bun regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței! Sunt Ecaterina Pavel și voi fi alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră a vorbei cu minți, a unei vorbe cu minte.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am gândit să îmi arunc o privire asupra cuvântului groapă. Este un cuvânt cu etimologie mult discutată, fiind considerat de origine tracodacă, slavă sau chiar latină. Este în mod sigur un cuvânt vechi, fiindcă există cu aceeași formă și cu aceleași sensuri groapă, mormânt, în aromână și megleno-română. Deci este anterior secolelor 10-11, când a avut loc separarea dialectelor românești. În favoarea vechimii poate fi invocată bogăția semantică și mai ales faptul că apare în multe expresii și derivate, gropos, gropiș, îngropa. În același sens, poate fi invocat numărul mare de toponime atestate din secolul al XVI-lea. Mai puțin sigură este însă etimologia sa. În timpul din urmă, groapă apare tot mai frecvent în listele de termeni care ar proveni din tracodacă, fiind raportat la albanezul grope cu aceleași sensuri ca în română. După alte păreri, ar avea la origine cuvântul vechi slav grob, groapă, mormânt, al cărui rezultat ar fi fost grob, plural gropi, cu singularul groapă reconstituit de la pluralul gropi. Cuvântul slav, care prezintă dificultăți de natură fonetică, ar fi dat și alte rezultate în română. Grobiște, cimitir, pogrebanie, înmormântare. Cei ce-l consideră slav, cred că termenul albanez grope ar proveni din română. Recent, groapă a fost apropiat de calabrezul grupa, grubu, grupu, însemnând gaură, pe care Rolfs l-a explicat pe baza grecescului trupe trecut la tropon. Să nu uităm că pentru sensul mormânt, la noi s-a păstrat monumentum cu sens schimbat și că în daco-română s-a pierdut latinescul tumba, mormânt, s-a păstrat doar în aromână și megleno-română, tumbă. Pe de altă parte, groapă cu sensul de mormânt este frecvent. Dar dacă tot am vorbit despre mormânt, mă opresc acum asupra a trei cuvinte de origine latină la baza cărora se află același verb, latinescul moneo, a aminti. Mormânt este moștenit din latinescul monumentum, însemnând care aduce aminte de ceva. În latină exista și sensul tot ce amintește de un mort, păstrat în română și portugheză. Între monumentum și mormânt sunt deosebiri de formă ce pot fi explicate. De remarcat că forma veche a cuvântului, existentă în texte vechi românești și în aromână și megleno-română, este mormânt. Monument, din română și din alte limbi romanice, mă gândesc la francezul monument sau spaniolul monumento, sunt împrumuturi din latină. Forma identică dintre termenul român monument și cuvântul din latină arată că este un împrumut recent luat din franceză și latină. Legat de moneo, a aminti, era și monstrum, cu sensul inițial de minune care arată voința zeilor, sens care a evoluat la obiect sau ființă supranaturală, monstru, împrumutat în franceză monstre și de noi din franceză. De la acest monstrum s-a format monstrare, a indica, a arăta, cu pierderea sensului religios, devenit mostrare în latina vulgară. L-am moștenit și noi sub forma de a mustra, cu o evoluție semantică banală. De la sensul general a arăta, s-a produs o restrângere de sens, a arăta, a certa cu vorbe aspre.
Poartă spre artă.
Cea de-a șasea poruncă, să nu ucizi, transformă crima într-un act scandalos prin excelență, iar moartea în ceva împotriva firii. Astăzi războiul este marea scuză pentru a ucide. Nu există nimic din care să rezulte că un teritoriu anumit este sau nu este absolut necesar pentru subzistența unui anumit grup uman. Hitler considera că spațiul vital al țării sale impunea cucerirea Poloniei, a Austriei și a întregii Europe, tot așa cum în epoca modernă am întâlnit multe alte națiuni care au considerat necesar să intre în posesia unor teritorii limitrofe. Începând cu veacul al XVI-lea, cercetătorii dreptului natural au vorbit despre existența unor războaie drepte sau nedrepte. În prima categorie se află cele de apărare a vieții umane, chiar dacă acest lucru înseamnă distrugerea altor existențe. Cred că nu trebuie să înțelegem procesul biologic drept ceva absolut ca un criteriu zoologic. Trebuie să-l luăm drept o referință la viața umană, care cere libertate, autonomie, capacitate de intervenție și de decizie în chestiuni care ne afectează. În această instanță și pentru apărarea unor asemenea valori, atunci chiar cred că trebuie opusă rezistență tiraniei și invaziilor nimicitoare. Mi se pare un lucru bun să nu se verse sânge omenesc, dar vine un moment când tiranul se transformă în cauza suferințelor, a crimelor și a morții, iar atunci respectul față de viață impune înfruntarea pe un teren unde se pot pierde și vieți omenești. În Război și pace, Lev Tolstoi se întreabă și își răspunde: ce este războiul? De ce anume este nevoie ca să ai succes în operațiunile militare? Care sunt obiceiurile societății militare? Finalitatea războiului este omuciderea, iar instrumentele lui, spionajul, trădarea, ruinarea locuitorilor, jaful și furtul pentru aprovizionarea armatei, înșelăciunea și minciuna, sunt numite vicleșuguri militare. Obiceiurile clasei militare sunt disciplina, trândăveala, ignoranța, cruzimea, libertinajul și bețiile, adică tocmai lipsa libertății. Și totuși, această clasă este respectată de toată lumea. Toți regii, cu excepția celui al Chinei, poartă uniforme militare și acordă mari recompense celui care a omorât mai mulți oameni. Soldații se adună, cum se va întâmpla chiar mâine, de exemplu, ca să se omoare unii pe alții. Se vor omorâ și vor fi mutilați mii de indivizi pentru ca apoi să se țină slujbe de mulțumire deoarece au fost exterminați mulți oameni, al căror număr este de obicei exagerat, și va fi proclamată victoria, crezându-se că meritul este cu atât mai mare cu cât au fost omorâte mai multe ființe umane. Am încheiat citatul. Pentru Baltasar Garzón, una dintre personalitățile sistemului juridic spaniol contemporan, violența și moartea au totuși o alternativă, citez, Curtea Penală Internațională. Nici măcar tribunalul de la Nuremberg nu a avut o asemenea însemnătate. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că țări care sunt apărătoare ale drepturilor omului nu numai că disprețuiesc această inițiativă, care nu constă în a-i urmări pe cei ce dezvoltă misiuni umanitare sau de pace, ci chiar își manifestă intenția de a lupta împotriva ei, ca să se protejeze de cei ce nesocotesc ordinea internațională stabilită. Curtea Penală Internațională și statutul ei pun în aplicare principiul egalității. Cu alte cuvinte, aici nu se ține seama de imunitate, de posibilitatea de a nu sancționa, de vreun principiu al cuvenitei obediențe care au avut urmări nefaste în alte țări, cum ar fi de pildă Argentina. Am încheiat citatul. Una dintre aberațiile majore ale epocii noastre este menținerea pedepsei cu moartea, inclusiv în țări importante și cunoscute ca democratice. Nici o lege internațională nu sancționează pedepsa cu moartea. Nici măcar genocidul nu este condamnat de vreo lege internațională. Există pedepse foarte aspre, ca închisoarea pe viață, dar nu moartea. Întrebarea care se ridică este următoarea. Cum de este posibil ca țări ce semnează convenții internaționale care resping pedeapsa capitală să o practice pe teritoriul lor pentru delicte mai puțin grave decât genocidul? Absurd este însă și ceea ce este considerat delict într-o țară sau alta. Astăzi, în unele locuri din lume, sunt delicte capitale, fapte ce într-altele nici măcar nu sunt sancționate. Judecătorul Baltasar Garzón consideră că viziunea despre privarea legală de viață a fost clar utilitaristă și sectară, începând cu Biserica Catolică și terminând cu oricare dintre tiranii care au existat sau mai mișună încă prin lume. De fapt, pedeapsa cu moartea a fost concepută cu o semnificație economică, strategică, politică și religioasă și a fost suspendată sau a fost aplicată în funcție de interese. Prin urmare, dacă s-ar face o analiză a fiecăruia dintre aceste elemente, s-ar ajunge la convingerea inevitabilă că respectul față de viață implică abolirea oricărui fel de pedeapsă cu moartea. Am încheiat citatul. În plus, menținerea irațională a pedepsei cu moartea are legătură cu dorința de răzbunare și de conservare a unui fond de atrocitate colectivă, despre care cred că nu-l va face mai bun, nici nu-l va educa pe vreunul dintre locuitorii țărilor unde mai există încă această aberație. O altă realitate crudă care s-a menținut de-a lungul veacurilor este tortura, folosirea durerii fizice pentru a obține informații, pentru a-i umili sau a-i distruge pe rivalii ori pe adversarii politici. Este ciudat că unul dintre elementele de bază ale justiției divine sunt chinurile din iad și pedepsele despre care ni s-a tot vorbit. Astăzi nimeni nu ar mai justifica tortura, însă mai există totuși unii care spun: mă rog, trebuie să avem în vedere tortura dacă este un mijloc pentru a obține informații vitale. Dar dacă, de exemplu, după cum obișnuiesc să pună această problemă profesorii de etică, cineva a pus o bombă într-una dintre cele 40 de școli din oraș și nu mai sunt decât 3 sferturi de oră până la explozie, iar cel care a pus dispozitivul refuză să mărturisească, este legitim sau nu ca acea persoană să fie torturată ca să indice locul și să se evite astfel moartea unor ființe nevinovate? Acest tip de supoziții arbitrare, confuze și complexe, sunt cele care te fac să spui: când cineva poate tortura ca să obțină informații, tot ceea ce obține devine interesant dacă s-a hotărât să le obțină și, prin urmare, ceea ce vrea este să tortureze ca să le dobândească. Sunt de acord că o persoană, tată sau polițist, în situația ipotetică amintită cu cele 40 de școli și o bombă, poate să-l ia de urechi pe criminal și să îi le răsucească până când acesta mărturisește unde a pus bomba. Însă, după ce copiii au fost salvați, trebuie să accepte pedeapsa, oricare ar fi ea, pentru că s-a comportat astfel. Însă nu cred că este etic să se creeze o normă care să le permită unor indivizi să hotărască dacă o informație este interesantă pentru ca apoi să o dobândească prin suferința fizică a potențialului informator. În caz de tortură, ființa umană se află în mâinile alteia, transformată într-o zdreanță și poate fi călcată în picioare și distrusă. Acesta este punctul maxim al ticăloșiei, aneantizării demnității, iar așa ceva nu se poate legifera. Dacă într-un anumit moment cineva trebuie să tortureze o ființă umană ca să obțină informații, cel care o face trebuie să aibă în vedere consecințele, dar să nu pretindă o lege care să-i justifice fapta. Tortura este un fel de moarte, spune Garson, de măcel autorizat, și o numesc astfel pentru că mă gândesc la crimele prin tortură și la dispariția la comandă a unor persoane. De fapt, tratamentul degradant constă în a aduce o persoană la o limită inferioară, vecină cu moartea, până într-atât că, în majoritatea cazurilor de persoane torturate, cărora eu am avut prilejul să le iau declarații în procesele de investigare a crimelor împotriva umanității, acestea și-au dorit moartea într-un anumit moment al captivității sau practic zi de zi. Dacă au rezistat, faptul se explică numai prin dorința de a trăi, însă adevărul este că moartea provocată de călău a și avut loc. Altfel spus, degradarea pe care o presupune tortura a persoanei și a demnității atinge un asemenea punct încât fără nicio îndoială este echivalentă cu moartea. Am încheiat citatul. Există cazuri impresionante ale unor indivizi remarcabili care au trecut prin lagăre de concentrare, de exemplu, în perioada nazismului sau în cea sovietică. Mulți dintre ei și-au pus capăt zilelor în anii de după eliberare. Cred că au ajuns la concluzia că muriseră deja, că în realitate nu reușiseră să supraviețuiască lagărului, fiindcă viața lor rămăsese acolo. Un exemplu este cel al psihologului Bruno Bettelheim, care în cartea A supraviețui Holocaustul generației următoare afirmă: A fi unul dintre puținii care s-au salvat când piereau milioane de persoane ca tine, pare să implice o obligație aparte, aceea de a-ți justifica norocul, însăși existența ta, fiindcă i s-a permis să fie continuată în vreme ce altora care erau la fel ca tine li se întâmpla contrariul. Se pare că supraviețuirea mai presupune și o responsabilitate confuză, dar de o natură cu totul deosebită. Aceasta se explică prin faptul că virtualul drept din naștere al fiecăruia, acela de a-ți trăi viața într-o relativă tihnă și siguranță și nu să fie asasinat la întâmplare de statul care ar trebui să aibă obligația de a-ți proteja viața, se dovedește a fi în realitate lovitura unui destin nemeritat și inexplicabil. Faptul că supraviețuitorul s-a salvat pe când milioane de ființe ca el piereau a fost o adevărată minune. Prin urmare, se pare că aceasta s-a întâmplat cu un scop anume de nepătruns. Un glas, cel al rațiunii, încearcă să răspundă la întrebarea de ce m-am salvat. Prin cuvintele, a fost un noroc chior, o simplă întâmplare. Nu există un alt răspuns la această întrebare. Dar glasul conștiinței răspunde: desigur, însă motivul pentru care ai avut ocazia de a supraviețui a fost că un alt prizonier a murit în locul tău. Iar dincolo de acest răspuns, ca un murmur, s-ar putea auzi o acuzație și mai dură, mai critică. Unii dintre ei au murit pentru că tu i-ai dat la o parte de la un loc de muncă mai ușor, iar alții fiindcă nu le-ai acordat un pic de ajutor, de exemplu, mâncarea de care probabil te-ai fi putut lipsi. Și întotdeauna există o ultimă acuzație pentru care este imposibil de găsit un răspuns acceptabil. Te-ai bucurat că a murit altcineva în locul tău. Am încheiat citatul. Să nu ucizi se referă la suprimarea unei ființe care este viabilă ca persoană la începutul vieții sau ne permite să o facem într-un fel la sfârșitul ei. Să nu ucizi, ca și moartea însăși, ne apasă și este porunca permanent prezentă de-a lungul întregii noastre vieți. Ea ne face să ne punem întrebări privitoare la originea și la sfârșitul nostru, la obligațiile pe care le avem față de noi înșine, la existența și la apărarea propriei vieți. Sunt Ecaterina Pavel. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră, iar până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile cu o viață cât mai frumoasă.